Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 28. avgust, vijesti dana. Srušio se helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, spašeni članovi posade. Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva. Privedeno više osoba zbog napada na širem području Mostara. Dogovor o povećanju minimalne zarade u Srbiji u 2025. godini na 457 eura. Bivši glavni urednik Nove gazete i dobitnik Nobelove nagrade za mir Dimitrij Muratov traži pomoć Crvenog krsta za ruskog aktivistu u zatvoru. Otvara se filmski festival u Veneciji. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakav uticaj bi mogao imati ishod izbora u Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mesto predsjednika utiče na Balkan.
Zbog čega Crna Gora ne može da riješi problem šverca cigareta više od 3 decenije? Ines Mrdović, direktorica Akcije za socijalnu pravdu.
Ko god je na vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se na području Jablaničkog jezera, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona za Radio Slobodna Evropa. Kako je rekao portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić, u helikopteru su bila 4 člana posade. Prema prvim informacijama, 3 nisu povrijeđena, ali je 1 zatražio ljekarsku pomoć. Za sada nije poznat uzrok. Na mjestu događaja je i naš Mirsad Behram. Šta se trenutno dešava?
Prema za sada raspoloženim informacijama do same nesreće je došlo oko 11 sati. Prema prvim informacijama koje se mogu dobiti iz MUP-a Hercegovačko-Neretvanskog kantona, 4 su u pitanju, članovi posade, sve 4 su spašene, 1 je od te 4 upućena u bolnicu. Međutim, o stepenu povreda još uvijek se ne može u ovom trenutku govoriti. Ovdje se nalaze na licu mjesta, to se selo, mjesto zove Buturović polje u općini Konjic, nedaleko dakle od Konjica, to je jedan planinski krak gdje se završava jedan krak Jablaničkog jezera. U trenutku dok ovo javljam, gledam pripadnike policije i pripadnike oružanih snaga. Ovdje na terenu saznajem da je helikopter još uvijek u vodi, da operacija izvlačenja tek treba da počne i očekuje se, kako upravo saznajem, dolazak ministra obrane Bosne i Hercegovine Zukana Helezna na lice mjesta oko 14 sati.
Sa mjesta događaja javio se novinar Radija Slobodna Evropa Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vulinu vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dale dozvolu za prelet helikopterom za Pale kod Sarajeva, saopštila je vlada Srbije. Vulin je danas trebao da na Palama prisustvuje obilježavanju slave ove opštine Velika Gospojina. U saopštenju piše da je ambasada Srbije ispoštovala sve procedure koje su u diplomatiji nalažu, ali uprkos tome vlasti u BiH nisu odgovorile na zahtjev. Također, vlasti u BiH nisu se oglašavale u vezi ovog pitanja do objavljivanja vijesti. Potpredsjednik vlade Srbije na slavu na Palama ipak stigao, ali ne helikopterom, već službenim automobilom, prenijela je agencija Beta. Ovo je 2. put da je Aleksandru Vulinu prelet preko BiH bio uskraćen. Početkom augusta je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objasnio da Vulinu nije odobren dolazak u BiH helikopterom pošto je zahtjev stigao prekasno i da nije tada htio da krši procedure jer je riječ o osobi koja svakodnevno podriva teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija Hercegovačko-Neretvanskog kantona do sada je privela više osoba u vezi s nizom napada na djecu na širem području Mostara u posljednje 2 sedmice. Među privedenim ima i maloljetnih osoba. To je jutros u Mostaru, nakon sastanka sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Sevlidom Hurtićem, saopćio ministar unutrašnjih poslova HN kantona Mario Marić. Među ostalim, nepoznate maskirane osobe su napale djecu u naselju Bačevići južno od Mostara, govori ministar MUP-a HNK Mario Marić.
Ja moram reći da policija radi punim intenzitetom, slučaj Bačević je rasvijetljen, napad koji se dogodio u naselju Takija neko večer također, istraga ide jako dobro, dvije osobe su u policijskom pritvoru, ali opet moram naglasiti da postoji pretpostavka nevinosti, da ove osobe ne smatramo krivima do trenutka eventualne pravomoćne presude. Istraga će također pokazati jesu li ovdje na stvari organizirani napadi, o tom još ne možemo govoriti, mada se na prvu ne čini da postoji nekakav zajednički nazivnik koji poveziva ove slučajeve sve zajedno. Što se tiče Bačevića, ovdje je više osoba bilo maloljetno. Istraga je nešto sporije išla iz razloga što je oni moraju biti ispitani kako proces nalaže u prisustvu roditelja, pa dok su sve osobe pozvale i odazvale poziv. U drugim slučajima jesu osobe mlađe životne dobi, ali nisu maloljetne. U pravilu se radi o grupama 3 do 5 osoba.
Kurtić je apelovao na pravosudne organe da što prije procesuiraju osobe koje policija otkrije da su umješane u napade i izrekne im najteže moguće kazne, kako bi se zaštitila djeca.
Jer ja uvijek kažem u pitanju dijete, ja ne želim da uletim u kolotečinu da je to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko dijete, dijete je dijete i ne želim o tome da razgovaram da li neko može ovdje živjeti u Mostaru ili ne može. Naša država Bosna i Hercegovina je za svakog građana i mislim da tu mi svi policajci trebamo da spustimo tenzije, a da policija uradi i da vas obavijesti šta su uradili na to polju.
Govorili su ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić i ministar za ljudska prava izbjeglice BiH Sevlid Hurtić.
slobodnaevropa.org.
Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup vanjskoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Joseph kaže da bi mogući povratak Trumpa na mjesto predsjednika mogao da dovede do dogovora s Rusijom u Ukrajini, što bi se, kako kaže, direktno odrazilo na Balkan. Što se tiče moguće pobjede Kamale Harris, nije siguran šta bi ona donijela, ali bi, prema riječima Josepha, bilo važno da se Harris pozabavi balkanskim paradoksom. Sa Edwardom Josephom razgovarala je Valona Tela.
The US election campaign is heating up.
Predizborna kampanja u SAD se zakuhtava, a trka između dva kandidata je veoma tesna. Ankete ponekad stavljaju Harrisovu u vođstvo, ponekad Trumpa. Da li ova neizvjesnost utiče na Zapadni Balkan?
Is this uncertainty affecting the Western Balkans?
The fact that it's tight.
Činjenica da je trka tesna ne utiče na Balkan, ali izgledi da se Donald Trump vrati na mjesto predsjednika utiče na Balkan. Da je u pitanju bilo koji normalni republikanski kandidat, kao Mitt Romney ili pre njega George Bush mlađi, ili neki sadašnji kao Marco Rubio ili Nikki Haley, ne biste me pitali da li će ovi izbori uticati na Balkan. To bi bilo od interesa za Balkan, ali ne bi uticalo na Balkan. Ono što utiče na region je mogućnost povratka Donalda Trumpa i suštinski drugačiji pristup spoljnoj politici i ulozi Amerike u svijetu. To bi definitivno uticalo na Balkan i ostatak svijeta. Jer u tom slučaju postoji mogućnost potpuno drugačijeg svrstavanja sa autokratom, koji bi doveo u pitanje nastavak istog pristupa prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i Ukrajini. Isto bi bilo i sa Balkanom. Da li bi posvećenost nekim principima na Balkanu bila nastavljena ili ostavljena po strani?
Konkretno, kako bi eventualni Trumpov povratak utjecao na Balkan?
Jedno od glavnih pitanja koje pogađa Balkan je Ukrajina, rat u Ukrajini. Trump može pokušati da postigne sporazum sa Rusijom o Ukrajini ili gurne Ukrajinu ka teritorijalnom rješenju. Ako to uradi, pokazujući neku vrstu prijateljskog odnosa sa Vladimirom Putinom, to se odmah odražava na Balkan, jer svrstavanje sa autokratom poput Putina znači još mekši pristup Vučiću. Po mom mišljenju, čak je i administracija Joea Bidena bila previše meka prema njemu. Treba napomenuti da je Kamala Harris, kada je prihvatila predsjedničku nominaciju Demokratske partije u Chicagu, rekla da se neće družiti sa autokratama.
I will not cozy up to autocrats.
You mentioned the war in Ukraine. The US is dealing with...
U spoljnoj politici Amerikanci imaju velika pitanja na dnevnom redu. Pominjete rat u Ukrajini, onda je rat u Gazi. U ovom vrtlogu događaja pažnju su usmerili i na Balkan. O čemu, možemo reći, svedoči i poseda šefa CIA prošle nedelje.
CIA chief's visit to the region last week.
What we can take away from CIA director William Burns' visit.
Ono što možemo da izvučemo iz posete direktora CIA Williama Burnsa je stalna briga Bidenove administracije za Balkan. Podsjetimo, na početku Bidenove administracije bilo je zvaničnika koji su na kongresnim saslušanjima javno govorili da nema razloga za brigu o sukobima na Balkanu. Sada, u avgustu 2024. imate direktora CIA koji je uključen u izuzetno složene pregovore o prekidu vatre u Gazi koji ide u makar tri balkanske prestonice. Razlog njegovog odlaska nema veze sa održavanjem visokog nivoa interesovanja za ovaj region, već sa zabrinutošću i brigom oko toga. I to je drugačije od onoga što smo čuli na početku Bidenove administracije.
And that's very different from what we heard in the Biden administration at the beginning.
Is the US trying to...
Da li SAD pokušavaju nešto da završe na Balkanu pre izbora?
Last effort before November?
I do not see that.
Ne vidim to tako. Bilo bi odlično da je to slučaj i da je bilo neke inicijative, ali Burnsovu posetu ne vidim u ovom kontekstu. To je bila poseta za obuzdavanje, da se upozore akteri poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i drugih koji bi mogli da preduzmu destabilizujuće korake. I Burns je veoma dobar za prenošenje poruka. Bio je dobar potez da se on pošalje, ali ja to ne vidim kao deo bilo kakve spasilačke misije ili misije za postizanje rešenja. Ako postoje tajne inicijative, to bi bilo odlično, ali ja ih ne vidim kao svrhu Burnsove posete. Za mene je to bila stroga opomena onima koji bi pogoršali stvari, ali ne da se iznese inicijativa da se stvari u regionu poprave ili da se zatvore otvorena pitanja.
Close open issues.
You mentioned before Dodik.
Pomenuli ste Dodika. On je na crnoj listi SAD. Potpredsjednik srpske vlade Aleksandar Vulin također. Može li se nešto postići s ovim ljudima?
Can be achieved with these people?
I hope so.
Nadam se. Imamo indicije da je Burnsova poseta imala neke efekte, jer je Dodik odmah izjavio da cilj Republike Srpske nikada nije bio da se odvoji od ostatka Bosne i Hercegovine. To mi sugeriše da je Burnsova poruka u Banja Luci imala uticaja i da je primljena. U Beogradu nisam siguran da je poruka primljena, jer Bidenova administracija ima konfliktan pristup prema Beogradu, za razliku od Banja Luke. Pojedini američki zvaničnici stalno hvale vladu Srbije za ono što radi, na primjer u Ukrajini.
What the Serbian government is doing, for example, in Ukraine.
Bio je to Edward P. Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Sa njim je razgovarala Valona Tela.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
U operacijama Evropske kancelarije za borbu protiv prevara prošle godine zaplijenjeno je 333 miliona ilegalnih cigareta, od čega je petina iz Crne Gore, 62 miliona. To je 4 puta više zapljenjenih cigareta iz Crne Gore nego godinu ranije. Miloš Rudović je na temu šverca cigareta i nalazima Olafa razgovarao sa Ines Mrdović, direktoricom akcije za socijalnu pravdu.
Ines, šta nam govori činjenica da je u operacijama Olafa zaplijenjeno preko 60 miliona ilegalnih cigareta iz Crne Gore?
Sve to govori da je šverc cigareta i dalje vrlo aktualan. On je zapravo svih ovih godina aktualan. To da li je došlo do veće ili manje zapljene u pojedinim godinama, mislim da nije pravi omjer stvari. Ono što je, da kažem, javna tajna u državi Crnoj Gori jeste da taj šverc cigareta godinama postoji, da mu se nije stalo na kraj i bojim se da je ta duvanska mafija pokazala poprilično snagu u odnosu na državu Crnu Goru i bojim se istovremeno da ako god je na vlasti u ovoj državi ne pokazuje dovoljno spremnosti da riješi to pitanje na način na koji bi trebalo.
Bivši crnogorski premijer Dritan Abazović je prije 2 godine tvrdio da je šverc cigareta klinički mrtav. Kako je vaše mišljenje?
Ne samo što nije klinički mrtav, nego ne postoji perioda kada je on bio klinički mrtav.
Mi svi znamo da je tadašnji premijer diza u odnosu na pojedine teme u javnosti poprilično buke, ali sa druge strane činjenice su neumoljive.
A Evropska komisija nam je u prošlogodišnjem izvještaju spočitala da nema pravosnažnih presuda za šverc cigareta. Zbog čega?
Pa teško je očekivati da će biti pravosnažnih presuda kada znamo kakvo je stanje u crnogorskom pravosudnom sistemu, odnosno u sudskom sistemu konkretno. Nije realno ni očekivati da ćemo mi u neko dogledno vrijeme imati tih presuda, čak i ako ih budemo imali, bojim se da će te presude biti na nekom, da kažem, nižem nivou, u smislu da neće biti toliko stroge da će biti mjera koja će braniti ljudima da se u buduće bave švercom, naprotiv.
Šverc cigareta preko Crne Gore počeo je uvođenje međunarodnih sankcija tadašnjoj Jugoslaviji početkom 90-ih godina. Zbog čega ne možemo da riješimo problem više od 3 decenije?
Zato što ne postoji politička volja da se to pitanje riješi. Prosto, koja god vlast dođe, za sada se pokazuje da se šverc ne zaustavlja. Ko stoji iza tih grupa, u dobroj mjeri se zna, ali očigledno da još u Crnoj Gori na vlast nije došao neko ko će da kaže stop i ko će da zaustavi u mjeri mogućeg sve te radnje. Prosto nema političke volje.
Koje je po vama rješenje? Da li je to politička volja?
Pa politička volja je, da kažem, jedan od ključnih preduslova. Dakle, kad imate političku volju, onda ćete se potruditi da donesete prvo kvalitetne zakone kojim ćete dati mehanizme za stvarnu borbu protiv raznih oblika kriminala, korupcije i ostaloga, a onda ćete se potruditi da pročistite sistem. Sistem morate iznutra da pročistite. Dakle, i carinski sistem, i policijski sistem, i sudski pravosudni sistem. Kad ga pročistite iznutra, onda ćete da postavite ljude koji će imati kičme dovoljno da mogu da se bore sa kriminalom i korupcijom na pravi način. Kada nemate političke volje, onda ćete pustiti da vrijeme teče i da sobom nosi stvari, kao što su to sve ove godine pokazali.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica akcije za socijalnu pravdu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bukovoj Kosi kod Prijedora u BiH ugalj kopa teslička firma Drvo Eksport. Mještani koji žive uz rudnik suočavaju se sa nesnosnom prašinom i isparavanjem uglja koji povremeno gori. Kompanija nema koncesiju za eksploataciju, a postupak dodjele je tek nedavno pokrenula vlada BiH entiteta Republika Srpska. Zbog toga je Centar za životnu sredinu iz Banja Luke tužio entitetsku vladu. Priča Gojka Veselinovića.
Život uz rudnik je nemoguć, kažu mještani Bukove Kose Dragoljub i Vesna Vujčić.
A najveći problem ta prašina, zemljana i ugljena prašina. Problem je što je ugalj pun sumpora. Priča se da je od 10 do 14%, čak ja mislim da ga ima i više. Pa on se sam zapali taj ugalj pošto ima puno sumpora. Najviše se pali noću kad bude rosa. I čim dođe u dodir sa kisikom, njega tu pali, a ne vrućina.
Samo bi zamolila da se, ako ikako moguće, dovezu nekakve cisterne s vodom da se ovdje popršću ova dva ulaza. Ima zbog prašine, ugljene prašine od koje se ne može živjeti.
Rudnik nema koncesiju, a postupak dodjele je u toku. Uprkos tome, preduzeće Drvo Eksport iz Teslića mjesecima iskopava ugalj.
Pa još oni istražuju, ali se dnevno odveze 50 kamiona uglja. Do sad, ja mislim, preko 500 kamiona je došlo, možda i više.
Tek u julu vlada BiH entiteta Republika Srpska pokrenula je postupak dodjele koncesije za eksploataciju uglja. Ovo je urađeno na inicijativu Drvo Eksporta, koji je imao istražna prava na ovom lokalitetu. Zbog toga su iz Centra za životnu sredinu ekološke organizacije iz Banja Luke tužili entitetsku vladu. Recep Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu, kaže kako oni smatraju da se ovdje radi o zloupotrebi istražnih prava, odnosno o nezakonitoj eksploataciji uglja koja je preuranjena. Osnov za tužbu ekolozi vide u dokumentu o politici dodjele koncesija u ovom entitetu.
U tom dokumentu nije predviđeno dodjela koncesije i eksploatacija uglja uopšte na teritoriji Prijedora. Moguće su samo koncesije na željeznu rudu, glinu, građevinski kamen i malo mineralnu vodu.
Na ove tvrdnje nisu odgovorili iz entitetske vlade. Odgovor na upit da li su vršili kontrole kopanja na Bukovoj kosi, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni od inspektorata Republike Srpske. Na pozive RSE nisu odgovarali ni u kompaniji Drvo Eksport. Ista kompanija duže od godinu dana kopa ugalj i 40 km južno u Bistrici kraj Prijedora. Mještani Bistrice i ekolozi su zbog ovog rudnika do sada podnijeli više tužbi i krivičnih prijava protiv koncesionara, vlade i resornih ministarstava.
Još uvijek nema konačne odluke o krivičnoj istrazi i stvari se dešavaju onako kako izgledaju na terenu. Međutim, nadležne institucije ne adresiraju te probleme dovoljno adekvatno i brzo.
Iz BiH je za 7 mjeseci ove godine izvezeno 266.000 tona uglja vrijednog više od 36 miliona maraka. U prethodne dvije godine BiH je izvezla rekordne količine uglja. Tako je u 2023. izvezeno 970.000 tona za 164 miliona km, dok je godinu ranije izvezeno 984.000 tona vrijednih 154 miliona maraka. Najviše uglja izvezeno je u susjednu Srbiju. Koliko od toga je iz Bukove kose, nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Ukrajinci s ratnog putuju na atletski front na paraolimpijske igre u Parizu, koje počinju danas, i poručuju da su spremni za osvajanje zlata. Muškoj sjedećoj odbojkaškoj reprezentaciji ne smeta ni to što su zbog ograničenih letova iz Ukrajine nekoliko dana putovali vozom. Rat kod kuće im je dodatna motivacija za medalju. Pripremio Nikola Borozan.
Neki ukrajinski sportisti morali su krenuti ranije na paraolimpijske igre u Parizu. Usred rata u Ukrajini letovi su rijetki i teško dostupni, pa je dio muške sjedeće od bojkaške reprezentacije putovao 3 dana vozom. Pratila ih je ekipa ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa.
A ne tisno?
Nije, ne tisno.
Oleksij Karlamov, od bojkaš.
Svi skladnoći zaraz se take.
Te poteškoće sada nisu toliko važne. Glavno je pobijediti. Budući da smo odbojkaši, nismo baš niski ljudi. Tako da nam je ovdje u vozu ponekad vrlo tjesno.
Duže tisnuvato.
Neki igrači su postali paraolimpijci nakon što su ranjeni u borbi. Jevhenij Kornijec, odbojkaš.
Pridružio sam se nacionalnom timu nakon što sam ranjen 23. marta prošle godine. Kada je rat počeo, u februaru 22. pridružio sam se ukrajinskim oružanim snagama. Otišao sam u vojsku prvog dana rata.
Neki od njih su i dalje aktivni vojnici, koji su borbu na frontu privremeno zamijenili sportskom. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Neaktivan sam već 20 dana, ali sam inače aktivan vojnik. Mi branimo svoju zemlju. Svaki dan se mijenja linija fronta, mijenja se situacija. Svi se podsjećamo da moramo učestvovati.
Rat je i pokretačka snaga za mnoge sportiste. Odbojkaši kažu da su spremni za osvajanje zlata. Dmitro Melnik, odbojkaš i vojnik.
Obećao sam da ću dati 120% da osvojim medalju. Mislim da bi to bio uspjeh za moje saborce, za moju porodicu i za mene lično. Ali ovdje uvijek ima neka šala. Neki kažu da idu u Časivjar, tamo gdje traju borbe, dok ja idem u Pariz. Nekako sam se distancirao od tih razgovora. Posljednjeg dana sam se našalio. Rekao sam da me nije briga kuda će drugi ići. Ja idem u Pariz. Radit ćemo na ovom sportskom planu kako bismo ostvarili najviše ciljeve.
Priču ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Dubaiju večeras počinje 55. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Na rukometnoj smotri, koja traje do 1. septembra, učestvovaće 7 ekipa, jer učešće otkazao mađarski Vesprem zbog, kako je službeno navedeno, zdravstvenih problema u ekipi. Arnes Grbešić ima detalje.
Nakon otkazivanja jednog od najjačih i najbogatijih rukometnih klubova u Europi, Vesprema iz Mađarske, koji je važio za favorita dubajskog turnira, organizatori nisu uspjeli pronaći zamjenu. Zbog toga će se na stadionu sportskih igara u Dubaiju na 55. rukometnom turniru šampiona nadmetati 7 klubova. Pored domaćina Sloge, učestvovaće Pelister iz Sjeverne Makedonije, Zagreb iz Hrvatske, Crvena zvezda iz Srbije, Mađarska Tatabanja, Bešiktaš iz Turske i Al Ahli iz Egipta, koji je prije dvije godine osvojio turnir u Dubaiju. TV turnir šampiona u ovom gradu spada među najstarije sportske manifestacije na području bivše Jugoslavije, govori član izvršnog odbora Muhamed Memić, nekadašnji rukometaš Sloge i jugoslovenski reprezentativac, svjetski prvak iz 1986. i nosilac bronzane olimpijske medalje iz Seula 1988. godine.
Čak mogao bi reći na nivou Europe takav turnir, da kažemo, predratni je bio svojevremeno najjači u Europi, a drago mi je da i, da kažem, ovi zadnje dvije godine da se vratio na taj nivo i nadam se da će biti u budući.
Rukometne utakmice, kao i prošle godine, pratit će zabavni i drugi sadržaj. Predsjednik izvršnog odbora Daniel Šarić.
Ja ništa nisam izmislio što neko drugi to već nije napravio. Samo moja sreća bila da sam to sve doživio, osjetio na Final Forumu, na evropskim i svjetskim prvenstvima, pa čak i na olimpijadi. I skromni doprinos sa moje strane je da dovedemo prave kvalitetne ekipe, međutim smatramo da trebamo proširiti vidike, a to da idemo na kulturno, muzičke i strane, da i tu ljudi osjete svoj čar, jer mislim da ne treba biti usko vezani samo za sport.
Među ovogodišnjim popratnim sadržajima je i izložba rukometnih dresova kolekcionara iz Banja Luke Borisa Vrhovca, koji ih skuplja skoro 40 godina.
Imat ćete priliku da vidite, ne znam, dres Ivana Balića, ne znam, Magnusa Wittlandera, Dečona Richardsona, Kire Lazarova, Duše Bajeva, bivši dres reprezentacije Jugoslavije Dabaza Arslanagića, također su iz sa svjetskog prvenstva 86. kad Jugoslavija bila prvak svijeta od Zlatana Arnautovića. Tako da ima, bit će tako sigurno negdje oko 60 eksponata koji mogu da stanu u tu galeriju.
Na dubajskom turniru okupljaju se i bivši rukometaši Sloge koji danas žive na različitim stranama svijeta. Nijaz Halvađija je doputovao iz Kanade.
Evo, stigli smo jedan dan ranije prije međunarodnog rukometnog turnira. Izuzetno mi je drago što je jedan od glavnih organizatora Daniel Šarić, dijete ovog grada. Vidim da ide napredak što se tiče međunarodnog rukometnog turnira.
Rukometni turnir u Dubaiju, nažalost, pokazatelj je i da je ovaj sport na niskim granama u Bosni i Hercegovini, jer domaći učesnici nisu ni blizu pobjedničkog trona. Još jednom bivši rukometaš Muhamed Memić, koji u posljednjih 30 godina živi u Španiji.
No, nažalost, zadnji, da kažem, 20 godina nema nas ni negdje na nekoj svjetskoj sceni. Vjerovatno je to neki drugi razloga, gdje ne bi ulazio zašto i kako, no turnir treba da održavamo.
Iz Dubaija za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.